Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Keby diabol vedel, čo spôsobuje Ježišova smrť na kríži, nikdy by nešli v pretoriume a tam, kde začali kričať ukrižuj ho a nemáme iného kráľa ako cisára a jeho krv na nás a naše deti. Toto by nikdy nečítali. A predtým, než sa dostane ku skrieseniu, tu, v tejto udalosti, je hmatateľný dôkaz, že diabol nevidí do budúcnosti. Ak pred kričaním ukrižuj ho a samotným ukrižovaním, ak ubehli 2 hodiny, diabol, ak by videl, že prebodnutými rukami a nohami by bola zasadená konečná porážka jeho a kráľovskú temnoty, nikdy by nebola tam inšpirácia ukrižuj ho, ukrižuj ho. Z toho vyplýva pre nás, že horoskopy nemôžu vidieť ani predpovedať nič do budúcnosti. Veštci môžu mať striebornú guľu alebo kryštálovú guľu, ale nevidia do budúcnosti. Je iba jediná osoba, jediná bytosť vo vesmíre, ktorá pozná koniec od úplného začiatku a je to Boh Všemohúci v osobe Otca, Syna a Svätého Ducha. A keď sme uzavreli sériu ABCDEF plus G, chcel by som dnes veľmi predpokladateľne v nedeľu vzkriesenia otvoriť novú sériu, ktorá znie trošku staronovo a je to Veľké V k víťazstvu časť 2. Veľké V k víťazstvu časť 2 a dnes ráno budeme hovoriť na tému vzkriesenie. Ale potom v ďalších týždňoch budeme hovoriť na tému večnosť, viera, vytrženie, vyslobodenie, vedenie Svätým Duchom, čo bude nedeľa letníc, kedy si pripomíname, že Boh nás tu nenechal samých, ale dal nám Svätého Ducha ako radcu, ako tešiteľa a všetky tie úžasné atribúty, ktorým sa dnes nebudem venovať. Vzkriesenie, priatelia, je obrovská vec. Keď Lazar bol vzkriesený z mŕtvych na meno Pána Ježiša, a niektorí vykladači písma hovoria o tom, že keď stál 4 dní doslova po funuse, 4 dní po pohrebe, kedy jeho telo už malo na sebe, už začal chemický proces rozkladu a tak a všetky tie veci, že vykladači Biblie hovoria, že keď hovoril výjdi von pred tým hrobom, potreboval povedať Lazar, výjdi von, aby povedal adresne, tento impuls, toto slovo, ktoré malo v sebe stvoriteľskú moc, aby mi nepovychádzali tam aj všetci, ktorí tam boli. Neviem, či to vieme z Biblie potvrdiť, určite to nevieme vyvrátiť, ale vieme určite, že Boh, v ktorého veríme, je Pán života a smrti. A keď sa potom stalo to, že Lazar vyšiel von, Ježíš nepovedal, že hľa, Mária, ja kriesím mŕtvych. To bolo evidentné. Ale už aj táto veta by bola obrovská. Veta minútu potom, ako utíšil obrovskú búrku na Genezareckom jazere. Takú búrku, pri ktorej sa báli rybári. Nie ľudia suchozemskí ako my. A oni sa pýtali, ako je možné, že povie jedno slovo a utíši sa more a vlny. Už toto je dosť veľká vec. A keby Pán Ježiš bol povedal, ja kriesim ľudí, to by bola obrovská vec. Ale Ježiš povedal niečo úplne iné. On jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Keby niekto veril vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Tieto verše, tieto pravdy, spolu so Žalmom 23, Hospodine môj pastier, aj keby som išiel do neho tvojne smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a palica a tak ďalej, všetkých, myslím, že je 7 veršov, tak tieto verše zväčša počúvame na pohreboch a keď sme v rozpoložení pohrebu a uzavierania vzťahového cyklu s človekom, ktorého sme mali radi, preto sme na jeho pohrebe. Niekedy sa to môže zmenšiť alebo zdecimovať na nejaké veršíky z Biblie, ktoré nám slúžia ako náplas na ubolenú dušu, že sme prišli o milovanú osobu. Tieto všetky pravdy sú pravda, môžu pôsobiť ako náplasť a my ju naozaj potrebujeme. Potrebujeme viac ako čas. Čas veci, dovolím si povedať, neuzdraví. Môžu veci niektoré zapadnúť časom a inými udalosťami, ale dušu neuzdravuje čas. Dušu uzdravuje Pán, ktorý ti dal dušu, nehmotnú časť teba, a to je Nebeský Otec. Ale keď na pohreboch počúvame tieto pravdy, tieto miesta z písma, oni nie sú iba pre pohreby. Takisto ako Immanuel s nami Boh nie je verš iba na štedrý večer, ale Boh je s nami Boh aj 22. decembra, aj 1. apríla, aj 32. februára. Úplne kedykoľvek Boh je Immanuel, je náš Boh. A takisto ja som vzkriesenie aj život, je takisto ako Immanuel platná pravda pre každého jedného z nás. Smrť je časťou života. Je to vo fyzickom vnímaní, je to bodka za životom. V komplexnom, v duchovnom vnímaní je to čiarka v súvete nášho života. A tak ako dobrá muzika, jazzová, neexistuje, nie je možné ju zahrať bez čiernych kláves, takisto život nie je úplný bez smrti. Dnes je 9. apríla. Moja najmenšia dcéra, ktorá tu nie je, má dnes 10 rokov. 9. apríl. 9. apríl je deň, kedy zomrela moja mama. V ten rok to bol Veľký piatok. Smrť rieši každý. Každý človek, keď začína trošku objavovať svoje myšlienkové pochody, pýta sa niekoľko základných otázok. Jedna z nich je, odkiaľ som prišiel. Keď si začínam seba uvedomovať, kde som bol predtým, než som prišiel na planetu Zem. Druhá vec, kľúčová otázka je, aký je zmysel života. A ľudia, ktorí materiou, alebo slasťou, alebo úspechom, kariérom, čímkoľvek chcú naplniť svoj život a na konci dňa zistia, že ich to nenaplňa, pýtajú sa otázku, aký je zmysel života. A táto otázka je na mieste. Ale takisto sa pýtajú, čo bude po smrti. Náboženstva sa pýtajú, čo je po smrti. Východné náboženstva to riešia karmou a reinkarnáciou. Rob ako najlepšie vieš, aby si sa v budúcom živote ako trest nenarodil ako komár v blízkosti továrne na biolit. Alebo čokoľvek, akokoľvek môžeš prežiť svoj život, urob tak, aby ten ďalší reinkarnačný pokus bol o niečo lepší, ako je tento. Ježiš takisto riešil otázku života a smrti a povedal, ja som vzkriesenie a život. A keby niekto vo mňa veril, aj keby zomrel, bude žiť. Na inom mieste hovorí, keby vo mňa hovoril tak, ako hovorí písmo podľa tejto normy, zrazu tie slova, ktoré mu ja dávam, sa vnútri v ňom premenia na prameň, ktorý vyviera do vody života. Inými slovami, nie že z teba bude Boh, ale Boží zdroj bude v tebe vnútri a vtedy môžeš naozaj vo viere nielen vyznať a povedať, ale skonštatovať, ten, ktorý je vo mne, je silnejší ako ten, ktorý je v tomto svete. A tak, ja som vzkriesenie a život nie iba verš alebo citovaná pravda na mnohých pohreboch, ale je to reálny fakt, ktorý má vplyv na tvoj život. Chcel by som povedať 4-5 rýchlych myšlienok v súvislosti so vzkriesením a zmrtvých staním, čo a aký to má vplyv na nás. Poprvé, Ježišovo vzkriesenie je historický fakt. Nie je to legenda. Vychádzam z predpokladu a z premisy, že to, ako tu sme teraz zídení, že toto nie je apologetické fórum, kedy človek na pódiu, všetkým vám neveriacim a pochybujúcim potrebuje krvopotne dokazovať, že Ježiš vstal z mŕtvych. Budeme hovoriť o niekoľkých rovinách a skutočnostiach v súvislosti s Ježišovým vzkriesením, ale poviem vám, že pre mňa osobne ten najdôležitejší osobný, autentický latmusový papierik Ježišovho vzkriesenia nie je to, že tu na za mnou môže byť prázdny hrob, ale že moje srdce je plné. Po 33 rokoch nasledovania Pána Ježiša už nie verím v Pána Ježiša, ale poznám ho osobne. 9. mája 1990, niekedy po obede, to bolo zhruba pol roka po Nežnej revolúcii, som urobil toto rozhodnutie a modlil som sa relatívne veľmi krátku modlitbu na to, že ovplyvnila zbytok môjho života, koľkokoľvek tu budem. A povedal som, Pán Ježišu, ak si, prosím ťa, daj sa mi poznať, a ak som hriešný, keďže som si na váhu svojich hriechov tak zvykol, že bola súčasťou mojej duševnej príťaže, a tak som povedal, ak mám nejaké hriechy, prosím ťa, odpusť mi ich. A od toho dňa, od tej minúty, začalo vo mne svietiť Božie svetlo. A nič, čo som zažil dovtedy, alebo potom, čo sa týka svetského, sa ani len nepriblížilo tomu, že Boh naplnil moje srdce. Písmo hovorí v Kazateľovi, je to v 3. kapitole okolo 10. alebo 11. verša, hovorí o tom, že Boh vložil večnosť do srdca človeka. Inými slovami, každý z nás bude vnútorne nasýtený iba vtedy, ak do nášho vnútra pustíme čosi alebo kohosi, čo je večné, kto je večný. Všetko ostatné bude ako dávať trojuholníkovú legovú kocku do kruhovej diery a niekde to bude škrípať. Ale ak príjmeš Ježiša do svojho života, príjmeš ho za svojho spasiteľa a pána, vtedy máš dojem, že si prišiel domov. A že nie si nejaký bezprávny prišelec, ale že si domáci Boží. A toto je na nezaplatenie. A keď hovoríme o tom, že Ježišovo vzkriesenie je historický fakt, nie je legenda, a že nie sme apologetické fórum a tak, a keď niekto z vás môže povedať zdvihnutím rukou, áno, moje srdce je plné a preto viem, že hrob je prázdny. Sú tu takí ľudia? Ja vám poviem, že nikdy by som nešiel späť. Mňa do cirkvi, do Božieho kráľovstva, ani do tejto denominácii nikto nenalanáril, ale dostal som sa tu na základe osobného vzťahu a zjavenia, že Boh ma miluje a že má pre mňa lepší plán, ako mám pred seba sám. A že sa neviem sám z hornádu vyťahnuť zo splavu, ale že potrebujem záchrancu. Pozrime sa do 1. Korinťanom, hovorí to apoštol Pavol, alebo svätý Pavol, ktorý hovorí veľmi zaujímavú vec a v 15. kapitole pojednáva dopodrobna o vzkriesení a hovorí: A oznamujem vám, bratia, evanjelium, dobrú správu, ktorú som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré aj spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, jedine, že by ste nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. A že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. A že sa ukázal Kéfašovi, potom 12. Potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi a potom všetkým apoštolom. A naposledy od všetkých z ťa nedôchodčaťu sa ukázal aj mne. Tu hovorí o tom, že Ježiš sa postupne ukazoval viac ako 500 ľuďom, ale keby sme aj zobrali, že toto je náš vlastný dokument a neberme ho, potrebujeme mať nejakú protiváhu, rád by som vám odporučil vynikajúcu knihu zo súdka apologetického, čo je obrana viery. Napísal ju Lee Strobel a kniha sa volá Kauza Kristus. Kauza Kristus, vrelo odporúčam, výborné čítanie, dávam viac ako akýkoľvek harlekin. Takisto je sfilmovaná, na YouTube je to zhruba hodinu 50 aj s titulkami. Pozrite si to. Ak tomuto venujete, je to sfilmovaný príbeh Lee Strobela, ktorý je žurnalista a ktorý nechcel po niečom skočiť predtým, než by si to neoveril, a tak začal dávať na to všetky tie žurnalistické texty a tak. Kauza Kristus, Lee Strobel, vrelo odporúčam, je to aj vo filmovej, aj v knižnej podobe. Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, on predtým hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. A keď zomrel potupnou bolestivou, hroznou smrťou, s tým, že ľudské slova nedokážu popísať, čo sa dialo v Ježišovi vnútri, pretože on sa za nás stal zlorečenstvom. Písmo hovorí o tom, že je zlorečený každý, kto visí na dreve alebo na dreve kríža. Tak sa stalo, že ten zapečatený hrob strážili aj stráže z rímskej armády, aj stráže z chrámu, to je tá ozbrojená jednotka, ktorá Ježiša strážila, prišla zajať v Getsemane. A ten hrob bol zavalený veľkým kruhovým kameňom, ako sme to videli, ktorý bol vyspádovaný, mal viac ako 2 tony a bol pod nejakým sklonom, že ľahko sa zavrel hrob a veľmi ťažko sa otváral. A tak boli tri skupiny ľudí, ktorí mali nejaký postoj voči Ježišovmu zabitiu a takisto vzkrieseniu. Učeníci si veľmi priali, aby bol vzkriesený. Židia si veľmi priali, aby ostal mŕtvy. A Rímania si veľmi priali, aby v Jeruzaleme nemali tam povstanie. A tak sa stalo, že ako Rímania tam poslali tie stráže, ktoré sa tam striedali, v to obrovským spôsobom verili a brali do úvahy. Ja som raz počul jeden taký vtipný príbeh v súvislosti s tým, ako Rímania tam poslali tých vojakov, aby strážili hrob v prípade, že Ježiš bude vzkriesený, v prípade, že z rímskeho pohľadu. Že niekde v Amerike bol zbor, neviem, či to boli baptisti, ale bol to zbor veriacich a vedľa sa stávala budova, z ktorej mala byť krčma, hneď o ďalšie popisné číslo. Oni z toho boli pobúrení, boli naštvatí, boli nahnevaní a tak a modlili sa úpenlivo. Bože, nedovol, aby tu na vedľa bol pajzel, krčma, kde sa przňa ľudské životy. My to nedovolujeme v mene Ježiš. A jak už mali pred otvorením tej krčmy, tak prišla búrka, trafil blesk do tej budovy a zhorela dotla. A ten majiteľ krčmy vedel, že sa proti tomu modlili ľudia od vedľa. A tak ich zažaloval za poškodenie cudzieho majetku. Ale oni, keďže na účte nemali skoro nič, vedeli, že by ich to mohlo položiť ekonomické, tak sa proti tomu bránili, že to nie je my, to blesk. A tak sa dostali až do súdnej miestnosti a keď si to preštudoval ten pán Judr, sudca sa tam postavil a začal svoju slávnostnú reč. Milí priatelia, milí občania, ja naozaj neviem, ako rozhodnem tento prípad. Lebo na jednej strane mám vlastníka krčmy, ktorý verí v moc modlitby a na druhej strane mám zhromaždenie veriacich, ktorí moc modlitby popierajú. A keď Rímania poslali po šichtách sa striedajúcich Rímanov, aby sa nestalo niečo také, že ukradnú telo. Vyslali tým jasný signál, že je tu reálna možnosť na vzkriesenie. Ale toto nie je úplne náš prípad, lebo my vieme, že Ježiš je živý. Po druhé, Ježišovo vzkriesenie je zdroj istoty odpustenia. Ježišovo vzkriesenie je zdroj istoty odpustenia. Pozrime sa spoločne do 1. Korintianom, do 15. kapitoly, budeme čítať 17. Daj tu druhú vec. 17. verš. Výborne. Lebo ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, potom ani Kristus nevstal z mŕtvych. A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera. Ešte ste vo svojich hriechoch. To je obrovská vec, kedy nám písmo jasne hovorí, že zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista dáva silu celému evanjeliu, dáva silu a zmysel tomu, že nie len, že bola zaplatená cena za naše hriechy, ale že Ježiš bol vzkriesený a v ňom máme víťazstvo nad smrťou. Pozrieme sa spoločne ešte do Rímanom, do 4. kapitoly 25. verš, ktorý hovorí, pojednáva o Ježišovi, hovoril o Abrahámovi a o spravodlivosti zviery, nie zo skutkov, a hovorí, ktorý Ježiš bol vydaný, ďalšie zamlčané slovo, vydaný smrti pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. To, že bol zabitý, bol dôsledok nášho hriechu, ale to, že bol vzkriesený z mŕtvych, bol dôkaz toho, že Boh nám odpustil a Boh nám daroval niečo, čo v písme nazývame, že je to ospravedlnenie. Ospravedlnenie je, že v angličtine je na to slovo. Ospravedlniť je justify. Tí, ktorí ste angličtinári, je na to slovná hračka, je, že justify, čo je anglické slovo pre ospravedlniť, je just if I never sinned. Ako keby som nikdy nezrešil. Práve preto písmo v starej zmluve hovorí, že naše rúcho ľudí, ktorí oľutovali a opustili, bude bielšie ako čerstvo napadnutý sneh. Čerstvo napadnutý sneh sme na Veľký piatok videli. Je žiarivo biely. A ak Boh urobil ospravedlnenie, justify, keď nás ospravedlnil, to je obrovská vec. To nie je to, že prídeš na matematiku 7 minút po a povieš, že ospravedlňte ma pani učiteľka. A z môjho detstva súdružka učiteľka. A ona povie, sadni si, nech ťa nevidím. Ospravedlnenie je, že Boh nikdy to nevyťahne proti tebe a že diabol nemá právo ti pripomínať tvoje chyby, tvoje hriechy, lebo Ježiš za nich zaplatil. Je to ako keby na konci života v pomyselnom Lidli si si nabral všetky možné hriechy a keď si na konci pri pokladni a tam sú tie skenery a pípatka a všetky tieto veci a ty vnútri vieš, že nemáš čím iným zaplatiť, iba svojou večnosťou v pekle. Ak si prijal Ježiša kedykoľvek v priebehu života a urobil si ho svojim pánom alebo prijal si ho za svojho pána, Ježiš položí ruku na skener a hovorí, za tohoto som zaplatil ja. Je ospravedlnený. Faktúra je zaplatená a nebola v žiadnom prípade lacná. Ježišovo vzkriesenie je dôkaz o tom, je dôkaz o tom, že Boh nám odpustil. A ja si kladiem otázku, koľko z nás žijú s tým, že žijú najlepšie, ako vedia, kvôli tomu, aby boli spasení. Neviem, či ste zachytili tú nuancu. Kladím si otázku, koľko z nás sa ďalej snažia zaslúžiť si Božie odpustenie. Pretože to sa nedá. Ak by si zhrešil iba v jednej veci, nemáš žiadnu šancu pred Bohom. Naše spravodlivosti, nie naše hriechy, naše spravodlivosti, to najlepšie z nás vypučené, je pred Bohom ako ohyzné rucho. Ale ak Pán Ježiš vstal z mŕtvych, toto dáva obrovskú silu. Toto dáva obrovskú istotu pre naše odpustenie. Preto sa modlím a veľmi si želám na modlitbe, aby ako spoločenstvo, aby sme žili v sile tohto odpustenia a v sile Božieho skriesenia. Sophie, moja stredná dcera, mala prednedávnom 13 rokov a vymyslela si, že chce boty. Pekné, neviem, či sú Nike, New Balance, neviem, aká to je značka, bielo-biele. Donesla ich domov, sme ich otvorili z krabice, voňali zatiaľ. A boli krásne, nedotknuté, bez škvrnky a do botníku ich dala vedľa mojich vibramov, s ktorými chodím na Terryho chatu, na zbojničku a niekde na zelené pleso. Tie už majú za sebou veľa. Tie boty, keď idú k vám, cítite ich prítomnosť. A dala ich vedľa seba Sophie. Na moje ja už nedávam pozor. A keď vidím niečo plativé a je to v ceste, tak kopnem do toho, lebo sú už špinavé. Už majú za sebou. Ale tie Sofíne, to sú panensky biele, nádherné. A ja by som sa chcel spýtať, ako vidíš sám seba v duchu? Či sám seba vidíš ako moje vibramy, ktoré prešli komplet celé Tatry od Podbanského po Ždiar? Alebo s tým, že máš čerstvé biele rucho. Pretože to druhé je pravda. Nevieš si to vsugerovať, ale vieš sa otvoriť Božiemu zjaveniu pre tvoj život, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy, ale vstal z mŕtvych pre tvoje ospravedlnenie. Preto nedovol nikomu a ničomu, aby ti pripomínal hriechy, ktoré ti Boh odpustil. Po ďalšie, po tretie, Ježišovo vzkriesenie je zdroj Božej moci. Ježišovo vzkriesenie je zdroj Božej moci. A po letniciach Peter a Jakob idú do chrámu na modlitbu hodinu 9. V súvislosti s tým vám chcem stále pozvať na modlitebnú hodinu 9. To na v tejto miestnosti vedľajšej, ktorá je pred zhromaždením. 9. židovská a 9. na Slovensku nie je iné, ale modliť sa máme stále. Toto určite. A uzdravia tam človeka. Bol z toho strašný poprask. A hodnostári, vtedajší, najvplyvnejší, mienkotvorní ľudia, ktorí požívali obrovskú autoritu, si zavolali Petra a pýtajú sa ho na výsluchu, ako je to možné, že ten človek, ktorý bol v kuse chromy, že bol uzdravený. Vysvetlite nám to. A v skutkoch, v 4. kapitole, okolo 8. verša, apoštol Peter hovorí nasledovne. Vtedy Peter, razom naplnený Svätým Duchom, im povedal, kniežatá ľudu, a starší Izraelovi. Ak sme my dnes vyšetrovaní pre dobrodenie učinené nemocnému človeku, že čím alebo kým je tento uzdravený, nech je vám všetkým známe, aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, tým menom tento tu stojí zdravý pred vami. V tej skutočnosti, že Ježiš vstal z mŕtvych a porazil nielen hriech na kríži, ale porazil smrť a dokázal to z mŕtvych staním. A za svojho pozemského života hovoril, že bude mučený, zabitý a že na tretí deň stane z mŕtvych. Čiže jeho celá kredibilita bola na lánku a on nevzkriesil sám seba. Bol vzkriesený mocou Svätého Ducha a toto vzkriesenie dáva obrovskú silu, aby v tejto moci vzkriesenia my sme slúžili a prinášali kráľovstvo Božie pre toto mesto, pre naše rodiny a pre tento národ. Mne sa veľmi páči taká výzva, že my ako kresťania, my nemáme Boha obhajovať. Ja si myslím, že obhajovať Boha je na mieste v rámci odtal potal. Ale správne naša misia je nie Boha obhajovať, ale Boha dokazovať. Aby keď vidia náš život, aby sa pýtali, ty v koho si uveril? Čo je tvoje tajomstvo? Aká moc je v tebe? Toto je správne. Tak toto má byť. A nehovorím nič proti obhajovaniu tým apologetickým veciam, o ktorých som hovoril v prvom verši. Moc vzkriesenia Pána Ježiša im dávala silu do služby. A takisto vzkriesenie Pána Ježiša je zdroj moci Božej do nášho víťazného života. Dnes hovoríme na tému veľké V, vzkriesenie, moc vzkriesenia pre náš nový život. Pozrime sa spoločne do Rímanom, do 6. kapitoly, je to 4. verš, ktorý hovorí toto. Pohrobený alebo pochovaný, prepáčte, daj to späť, aspoň viete, aký verš pôjde. Hovorili sme, že je plný moci Božej. Dobre, dajte Rímanom 6. Pochovaní sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme, tak ako Kristus vstal z mŕtvych slavou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Tu je paralela. Krst, tu sú prihlášky, PR. Sme pochovaní v Ježišovi, sme pochovali do jeho smrti, ale keď vás budeme podľa toho, kto bude krstiť, vyťahovať z vody, to je duchovný symbol, že vstávaš do novoty života. Moc vzkriesenia je pre teba k dispozícii, aby si žil v novote života. Keď som sa obrátil, mal som 16 rokov, všetky veci, ktoré neboli dobré, alebo veľmi veľa z nich som skúsil. Na žiadnu z nich nie som hrdý a som veľmi rád, že mám také manželstvo, ako mám. Veci, na ktoré som sa díval, veci, ktoré som robil, ktoré som do seba vdychoval. Keď som prijal Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa, zrazu som cítil, že nejakým dovtedy neprítomným cícerkom u mne začína prúdiť nejaká iná tekutina, ktorá mi dáva nie krídla, ale ktorá mi dáva silu povedať nie na hriešne veci. A tak veci v súvislosti s pornografiou, veci v súvislosti s nadávaním, s ničením vzťahov. Všetky tieto veci boli prekonané silou vzkriesenia Pána Ježiša Krista. A tá sila je k dispozícii daná každému jednému z nás. Tu mám vreckovku, nie je v dobrom stave. Ešte odkedy som mal senú nádchu, v ktorých som na vreckovkách, moje deti to odo mňa chytali. Chytili. Nie senú nádchu, ale že majú vreckovky. A teraz sa im smejú v škole, že fúkajú nos do handry. Gravitácia ide dole vreckovka. Normálna vec. Ona stále ďalej bude padať dole. Jedine vtedy sa to nestane, ak pod ňou bude väčšia sila. Toto je moc vzkriesenia. Tvoje telo stále chce hrešiť. Ty ho nevieš ani vyhnať, ani nič. Vieš ho iba posvetiť. ale v tebe vnútri je väčšia sila. A keď tvoje telo chce ísť ďalej svojim smerom, a ono chce, narazí na väčšiu silu. A tá ho zobrie tam, kde má byť. Aby sme, tak ako Kristus vstal z mŕtvych cez slávu Otcovu, aby sme my chodili v novote života. V tebe vnútri to je prítomné. Otvor svoje srdce, čokoľvek to pre teba znamená, pre Božie pravdy a pre to, čo pre teba bolo vydobité na kríži. Sila Ježišovho vzkriesenia nám dáva silu žiť svätý život. Nám dáva silu byť, žiť v novote života, v tom, čo pre nás Ježiš pripravil. Rozprávali sa dvaja chlapíci, nasledovníci Ježiša, a jeden z nich sa mu chváli, aké nehorázne vypätie síl on vynakladá, aby ostal preč od hriechu. A dotyčnému a človeku, ja mu to kvitujem, pretože písmo nám jasne hovorí, že sa potrebujeme až do krvi sprotiviť v borbe proti hriechu. To je písmo. Ale nie je to úplne celý arzenál, ktorý nám je dané. A ten druhý hovorí, ale odkedy ja som sa stretol s Ježišom, ja som slobodný od hriechu. Ja som slobodný od hriechu. Vo mne vnútri je taká sila Božieho života, že veci, pre ktoré som predtým žil, po ktorých som sa pachtil, teraz pre mňa stratili moc kvôli tomu, lebo vo mne je oveľa väčšia sila. Ja nehovorím, že iba jedno bolo správne, alebo iba druhé bolo správne. To, čo sa snažím naznačiť, je, že náš čistý, svätý život pre Ježiša nemá byť stále iba vnútorné boje, že Bože, ja by som tak veľmi chcel zhrešiť, ale keď tvoja viera ucha mi to zakazuje, Pane, ja tým pádom zase raz to neurobím. Nie, takto to má byť. Máme utekať od hriechu? Písmo hovorí zvlášť mladým, nie, že sa stránte smilstva, hovorí, utekajte od neho. Kúpte si Nike, Air Maxi a šprintom, ako, neviem, kto teraz najlepšie beží na Slovensku, ale utekajte preč od hriechu. Ale takisto je nám dané vzkriesením Ježiša Krista, že jeho moc v nás spôsobuje, že hriech pre nás nie je lákavý. To ani zo mňa, ani z teba nerobí dokonalého človeka. Hovorí to človeka, robí to z teba človeka, ktorý má svoje túžby vo svojom tele, ale má v sebe oveľa väčšiu silu, ktorá je silnejšia ako moc hriechu. A ak by sa stalo, že si sa šmykol, že si zhrešil a teraz po tebe ide nepriateľ, žalobník duši a búši do teba, kope do teba pri obrubníku, jednu vec, čo potrebuješ urobiť, chodí k nebeskému Otcovi. Oľutuj, opusti, vráť sa do jeho náruče a začni tam, kde si skončil predtým. On je Bohom novej šance. Po štvrté, vzkriesenie Pána Ježiša Krista je zdroj nádeje pre naše vzkriesenie do večného života. Toto je sila. Ste nesmrteľní. Pozriš sa na svojho suseda z jednej a z druhej strany. A ak veríš tomu, čo hovorí Božie slovo, povedz svojmu susedovi, úplne s vážnou tvárou, si nesmrteľný. Si nesmrteľný. Si nesmrteľný. Si nesmrteľný. Pohrdám vetou, Lenin večne živý. Ale my môžeme povedať jeden druhému v mene Ježiš. Si nesmrteľný. Jeden môj známy volal sa Danny Jones, vynikajúci misionár, teraz žije v Arkansas. Raz zobral stopára a čo to bol za zjav, zistil, až keď vošiel do kabíny, lebo to bolo v noci. Bolo mu ho ľúto, tak ho zobral do kabíny, vošiel dnu. Začali sa debatiť a stopár sa ho pýta, keby som ťa teraz zapichol dýkou, tak nie je ti to jedno, že koho si zobral ako stopára? A Danny s korektným sebavedomím hovorí, ty ma nemôžeš zabiť. Ja, že ťa nemôžem zabiť, veď nevieš, či v ruksaku nemám pištoľ. A on mu hovorí, ja som nesmrteľný. A ten chalán sa mu úplne zväčšili oči. Potom mu hovoril o Ježišovi, neviem, či sa obrátil, ale zasiate bolo. Ale povedať som nesmrteľný je úplne korektná biblická pravda. Takisto je biblická pravda povedať, mám svoje zápasy a som veľmi krehký. Povedz svojmu susedovi, si takisto veľmi krehký. Si takisto veľmi krehký. Veľmi krehký. Ja som veľmi krehký človek. ale je pravda, že som veľmi krehký, ale je pravda, že som nesmrteľný. Pozrime sa do niekoľkých miest z písma, ktoré hovoria o tom, že sme nesmrteľní a že máme blahoslavenú nádej kvôli vzkrieseniu Pána Ježiša Krista. Pred nejakým časom som rozprával so svojim dobrým priateľom, ktorému zomierala blízka osoba a modlili sme sa jak obarení. Sme sa modlili za vzkriesenie, sme citovali všetky verše, sme do toho búšili a tak a zdalo sa, že tie okolnosti idú k tomu smeru, že odíde do večnosti a ja priateľovi píšem do SMS-ky, že či to skončí tak alebo tak, aj tak stále vyhrá. Ona vyhrá aj tak. A v tomto ohľade máme obrovskú, obrovskú výhodu, že aj keby naši milovaní podotýkam v Kristu, ak zomrú, my nikdy nehovoríme posledné dovidenia. Keď som bol na pohrebe Erikovej mami, pred niekoľkými mesiacmi, keď som mal možnosť ju pochovávať, bol tam veľký veniec, tak pri nohách, pri rakve, a tam bolo, že dovidenia u Pána. Dovidenia u Pána môže byť jeden z tých, ako keby cumlikov, že tak sa uvidíme, netrap sa až tak. Toto nie je klišé, toto nie je fráza. To je úplne reálna vec, že my ako nesmrteľní duchovia, lebo človek je duch, ktorý má dušu a žije v tele, že my sa uvidíme u Pána. Preto toto neznamená, že sa nermutíme. To neznamená, že nám nie je ťažko. To neznamená, že nie je prázdne miesto v srdci pomilovanej osobe, ale tiež to znamená, že sa znovu uvidíme. A táto krátka časnosť bude ďaleko prevážená večnosťou, ktorú spolu strávime. Pozrime sa spoločne do 1. Korintianom, do 4. kapitoly, je to 13. a 14. verš, ktorý hovorí takto. Ale nechceme, bratia, hovorí apoštol Pavol a jeho tým, s ktorým zakladali zbor v Tesalonikách alebo v Solúne, ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, zomreli, aby ste sa nermútili ako aj ostatní, ktorí nemajú nádej. Nič? Prvá Tesaloničanom, ale nechceme... Počkaj, už som v Petrovi. Sekundička, znesiete ma? A nemám svoju Bibliu, som ju nechal doma pri počítači. Je to niekto so mnou docitovať? Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Toto nie je motivačná reč človeka niekde, nejakého motivačného spíkra. Toto je dokument, ktorý bol podpísaný krvou Pána Ježiša Krista. To je dokument, ktorý bol spečatený jeho vzkriesením. Pozrime sa spoločne do Jána, do 5. kapitoly, do Jana 5. kapitoly 28-29. Nedívte sa tomu, Ježiš už hovoril dosť divné veci, nedívte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a výjdu tí, ktorí dobre činili na vzkriesenie života a tí, ktorí zle robili na vzkriesenie súdu. Tam je ďalšia samostatná kázaň, ale dnes o nej nebudem hovoriť. Raz Ježiš povie, vyjdite von, a už tam nebude predtým Lazar. A všetci, ktorí zomreli, výjdu von. Vrátia sa späť k životu za účelom súdu. A v rámci tejto série budeme hovoriť o večnosti a tam budeme hovoriť takisto o súde. Budeme hovoriť o tom, aký je rozdiel medzi spasením a odmenou. Obrovská, obrovská téma. A pozrime sa ešte do Rimanom, do 6. kapitoly, je to 5. verš a hovorí toto. Sme teda pochovaní s ním skrze krst v smrť, aby sme tak, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou otcovou, tak aj my chodili v novoti života. Lebo ak sme sa stali spolu zrastenými podobnosťou jeho smrti, takými budeme aj podobnosťou vzkriesenia. Ak sme spolu s Kristom zomreli, čo je jedna časť znovu zrodenia, takisto ako on stal z mŕtvych, my budeme vzkriesení. Milé sestry a bratia, potešujme sa týmito slovami a touto pravdou, že ľudia, ktorí nás predišli do večnosti, títo ľudia, znovu sa s nimi stretneme a večnosť s nimi bude oveľa, oveľa dlhšia a krajšia ako týchto pár rokov, ktoré s nimi máme. A po piaté, chcem sa ťa spýtať, využívaš prístup k tomuto zdroju? Myslím tým skutočnosť skriesenia. Využívaš? Alebo je to iba téma pre nedeľu skriesenia? Pretože písmo nám jasne dáva možnosť, aby sme načreli do tohto zdroja, do tejto pravdy, aby sme žili v plnosti života Pána Ježiša Krista. Budeme sa chvíľu modliť a potom uzavrieme. Písmo hovorí, že Boh nám dal všetko, čo je podstatné pre život a pre pobožnosť. Hovoril o tom, že ak sme podobní jeho smrti, že budeme podobní aj pri jeho vzkriesení. Písmo nám hovorí o tom, že vzkriesenie mŕtvych, Ježišovo vzkriesenie je pre nás osobne dôkaz o odpustení, o ospravedlnení. Je to pre nás dôkaz, že môžeme žiť v novote života. Pozrime sa spolu do... máš tam, Gabi, ešte 1. a 2. Korintianom? Daj mi prvú. Oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré... máš tam aj ďalšiu časť z 1. Korintianom, z 15. kapitole, okolo 17. verša, prosím. Ale... Dobre, výborne. Lebo ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, ani Kristus nestal z mŕtvych, a ak Kristus nestal z mŕtvych, márna je vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A pozrieme sa ešte do 2. Korintianom, do 6. kapitoly, na ten verš som myslel. Máš to tam? Dobre. Apoštol Pavol hovorí do Korintianu, do Korintu aj v 1. a v 2. kapitole, hovorí, nechcem, aby ste boli prijali Božej milosti nadarmo. Nechcem, aby ste boli prijali Božie milosti nadarmo. Dívam sa na Ľuba Hrivňáka, ktorého dlhodobo považujem za trofej Božej milosti a to, čo Boh urobil v vašej rodine, sa nedá nazvať ináč ako zázrakom. A ty máš všetky veci, asi čo sa týka vodičákov, máš odpečiatkované. Od skútra po cisterny. Ak by si mal cisternu vzadu, koľko má cisterna litrov? 6000 môže mať? Môže mať? Nech má 5000. 5000 litrov V-Power od Shell, osobne ti dané. A vlastník Shellky by ti povedal, pán Hrivňák, máte ťahač, máte za sebou cisternu, máte tam 5000 litrov paliva. Choďte, kde uznáte za vhodné. A Ľubo sa bude motkať na parkovisku pred Optimou. No čo by ste si o toto pomysleli? Teraz hovorím princípne Ľuba. Ľubo s týmto nákladom môže ísť do Francúzska, do Calais, potom otočiť a ísť až smerom až na druhý koniec Ukrajiny. Toto všetko je nám dané v tej plnej cisterne. A moc ducha, ktorý vzkriesil Ježiša, ona je v nás. A ja sa pýtam, čo s touto cisternou urobíš ty? Stačí ti, že doklepeš to do neba? Stačí ti, že žiješ čistejšie, ako si žil predtým? Lebo ja navrhujem, že chod do Calais, až na druhú stranu kontinentu a potom sa otoč a chod toľko, koľko to dá, aby si využil tú moc, ktorú Boh ti dal, aby si milosť Božiu, ktorá je daná skriesením Ježiša, aby si neprijal nadarmo. Ja som mal doma jednu gitaru, ktorú som mal nadarmo. Mám viacero gitár, ale jednu som mal a videl som, že Oliver Jurik že sa chytá do darov a do chvály, do toho všetkého. Si hovorím, ja nemôžem nechať, aby tá moja biela Fendera aby zbierala plach. Som išiel za ním raz a som povedal, tu máš gitaru a ešte k nej ti dávam aj multi-efekt. Hraj na Božiu slávu a ukáž, čo s tým vieš urobiť. To nie je moja chvála, to je princíp, že ak ti je dané niečo, čo s tým urobíš? Boh nás nikdy nespasil iba kvôli tomu, Nikdy nás nespasil iba kvôli tomu, aby sme to doklepali do neba. To sme mohli zomrieť rovno po obrátení. Dve najdôležitejšie otázky, ktoré sa apoštol Pavol pýtal pri svojom obrátení pána Ježiša na ceste do Damašku, bolo: Pane, kto si? A druhá: Pane, čo chceš, aby som robil? A ja sa modlím, aby kvôli moci vzkriesenia, ktorá je nám daná k dispozícii, aby sme žili v tejto sile, aby sme jeho milosť neprijali nadarmo. Aby náš cieľ v živote nebol taký mikro, že to ešte nejak doklepeme do neba, ale aby sme menili tento svet v mene Ježiš. Aby sme dokazovali, že Boh je dobrý, že jeho život je silnejší ako smrť.